Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырады.
Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауы 2011 жылғы сәуірдің 3-іне тағайындалды. Бұл туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы жұма күні ресми басылымдарда жарық көрді. Президент өз жарлығымен кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастыру және өткізуді орталық сайлау комиссиясына жүктеді. Сайлауды ұйымдастыру, материалдық, техникалық және қаржылай қамтамасыз ету жөніндегі тиісті шаралар қабылдауды үкіметке тапсырды. Қазақстан президентіне кандидаттарды ұсыну 5-20 ақпан аралығында өтеді деп хабарлады орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов жұма күнгі отырыста. Оның айтуынша, белгіленген тәртіп бойынша тіркелген республикалық қоғамдық бірлестіктер кандидаттарын ұсына алады, ал жеке азаматтар өздерін өздері ұсынады. Президенттік сайлауда электрондық дауыс беру әдісі қолданылмайды. Қуандық Тұрғанқұлов кейбір саяси партиялар және халықаралық сарапшылар да электрондық сайлауға сақтана қарайтыны сайлау комиссиясына мәлімдегенді айтты. Жұма күні Жасы Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышайын Қазақстан президентіне кезектен тыс сайлауында өз кандидатурасын ұсынатынын Азаттық радиосына хабарлады. Бірақ оппозициялық саясаткер өзінің тіркеле алатынына күмән келтіреді. Жасарал Қуанышайының айтуынша, президент сайлауында кандидат болатыны мәлімдеген соң оған қарсы екі қылмыстық іс қозғалған. Өзін негізсіз түрде айыпты деп таныса, президенттікке кандидат ретінде тіркеле алмайтынын айтады саясаткер. Желтоқсан қозғалысы жетекшілерінің бірі Қасым Қожахмет Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауында өз кандидатурасын ұсынды. Қасым Қожахметтің айтуынша, әділ әрі жария сайлау өтсе, қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев барлық дауыстың 20-25% ғана жинайды. Қасым Қожахмет өз бағдарламасын халыққа жеткізуге билік мүмкіндік берсе, сайлаушылардың 70%-ның дауысын жинайтынына сенімді екенін айтады. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 3 сәуірде өтетін кезектен тыс сайлауда Болат Әбілевті президентке кандидат ретінде ұсынды деп Болат Әбілевтің өзі Азаттық радиосына мәлімдеді. Бүгін партиямыздың президиумы өтті. Онда сайлауға қатысу туралы шешім қабылдап, шамамен 11 ақпанда өтетін партия съезінде мені президентке кандидат ретінде ұсыну туралы мәмілеге келдік деді Болат Әбілев. Оның айтуынша, президиум Азаттың кандидатына қолдау көрсету үшін басқа партиялармен, қоғамдық ұйымдармен келіссөз жүргізуге кіріскен. Халық билігі блогы Қазақстанда сәуірдің 3-іне белгіленген кезектен тыс президент сайлауына байланысты ортақ ұстанымды айқындау үшін талқылау өткізуді ұсынып, Азат жалпыұлттық қоғам социал-демократиялық партиясы мен басқа да бірқатар қоғамдық бірлестіктердің атына үндеу таратты. Үндеу авторлары Нұрсұлтан Назарбаев барлық қолайлы жағдайды алдын ала жасаған кезектен тыс сайлауға ортақ кандидат шығарған кезде сайлауда жеңіп шығатын утопиялық мақсатты емес, қоғамның парасатты қазіргі билікке наразы барлық күш біріктіруші болған басшылыққа алуымыз керек. Егер ортақ кандидат болмаған жағдайда бұл сайлауға белсенді байкот жариялаймыз деді. Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев Новости Казахстан агенттігіне берген сұхбатында 5 жылдың ішінде жасамағанды 2 айдың ішінде жасау оппозицияның қолынан келмейді деді. 2 айдан соң өтетін кезектен тыс президент сайлауында жеңіске жетуіне еш мүмкіндігі жоқ екенін оппозицияның өзі жақсы түсінеді деп мәлімдеді Ертісбаев. Ол Нұрсұлтан Назарбаев бұл жолы сайлаушылардың 90%-дан артық дауысына ие болатынына сенеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египеттің қорғаныс министрі Хусейн Тантауи жұма күні Каирдегі Тахрир алаңына барды. Ол жерде президент Хосни Мубарактың кетуін талап етіп, тағы да мыңдаған адам жиналып тұр. Наразылық білдірушілер жұма намазынан кейін үлкен шеру өткізуді үндейді. Тахрир алаңында соңғы 2 күн бойы Мубаракты жақтаушылар мен оған қарсы халықтың арасында қан төгіс болған. Бейсенбі күні Америка теледидарына сұхбат берген Мубарак дәл қазір биліктен өзінің бас тартса, елдің бассыздыққа ұшырайтынын айтып, қызметтен кетпейтінін мәлімдеді. Хосни Мубарак 42-те президенттік мерзім біткен соң қайта сайлауға түспейтіндігін хабарлаған болатын. Египет, Тунис және басқа араб елдеріндегі оқиғалар бұл аймақтағы ислам оянуының белгісі дейді Иранның рухани көсемі Аятолла Хаменеи. Хаменеи Тегеран университетіндегі жұма күнгі уағызында араб елдерінде өтіп жатқан халық толқуы Ирандағы 1979 жылғы ислам төңкерісіне ұқсайды дейді. Иран билігі бұдан бұрын Египет президенті Хосни Мубаракқа қарсы шыққандарды жақтап, ақш пен бас елдерінің Египеттің ісіне араласпау керектігін ескерткен болатын. Мұсылман бауырлар ұйымы Египеттің қазіргі президенті Хосни Мубарак кетсе де президенттік орынға таласпайтынын мәлімдеді. Ұйым жетекшілерінің бірі Мұхаммед әл-Белтаги бұны әл-Жазира телеарнасында берген сұхбатында мәлімдеген. Бүгін Египетте Мубарактың кетуін талап еткен халық наразылығы бұрынғыдан да үдей түсуі мүмкін. Гуантанамо аралында ақш әскери теңіз базасында түрмесінде қамауда отырғандардың бірі 48 жастағы Абалгүл бейсенбінің кешінде кенеттен қайтыс болды.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Ермек Тілеген таныстырып өтті. Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамызды одынары басқа тақырыптармен одынары жалғастырамыз.